Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In comitis parlamentaris Graeciae die Dominico factis Syriza Victoriam reportavit cum plus reginta quinque centesimas suffragiorum caepit. In parlamento centum quadraginta quinque delegatos habebit. Quo facto Alexis Tsipras, moderator Syrizae, nuntiavit se una cum factione Graecorum independentium novum regimen constituturum esse. Juuravit se kertaamen pro Graecia meliore continuaturum esse. Mense Augusto Tsipras munus primi ministri deposuit, cum pars factionis ipsius contra conditiones economicas ab unione europea et debitoribus peregrinis positas rebellaret. Itaque fieriin on potuit, quin nova comitia parlamentaria instituerentur. Numerus immigratorum usque crescens, presertim terras balkanicas gravat. Regimen Hungariae limitem contra Serbiam sepimento clausit, quo immigrationem impediret, et postea etiam in limite Croatiae fila ferrea spinosa ponenda curavit. Juuravit se fines patriae contra fugitivos presertim ex proximo oriente et asia venientes defensurum esse. Croatii primum fugitivis liberum transitum dederunt, sed postquam paucis diebus viginti milia hominum in Croatiam venerunt, patriam suam clausam esse nuntia verunt, et fugitivos autoredis et traminibus ad confinium Hungariae et Sloveniae portare geperunt. Primus minister Croatiae dixit propositum patriae sue non esse ut centrum europeum fugitivorum fieret. Hungari autem Croatiam vitupera verunt, quod advenas in tabulas non rettulisset. Ipsiquidem Hungari antea asyli petitores in nullas tabulas rettulerant et in Austriam miserant. Die veneris factum est ut vigiles Croatii gaso lacrimogeno adhibito turbam hominum dispergerent qui ex Croatia in Sloveniam penetrare conabantur. Turbe fugitivorum qui in Europam his temporibus veniunt magnam partem ex viris et juvenibus constare videntur. Cur fugiant a multis queritur inter bella virorum esse patriam suosque defendere feminas cum pueris et infantibus sine kesse sit fugam capere. Reuters, CDs, Informatica, rettulit complures milites et custodes securitatis iraquianos his mensibus stationes suas reliquisse et ad turbas fugitivorum Europam petentium se adiunxisse quia fiduciam in regimen Iraquiae a misissent. Numero virorum fugacium crescente futurum esse ut res contra ordinem ISIS minus efficaciter gereretur. Timo Soini, minister a rebus exteris finnorum monuit unionem europeam lege suas non observare. Si commune consilium de conditionibus immigrationis non inveniretur singulas terras suo modo acturas esse. Fieri non posse ut confusio hodierna continuaretur. Finniam jam kertas rationes ad commoda socialia advenarum restringenda preparare. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.